14 növbəti qış nağılının sonu. İsveçrəli Haydi uzun meşə sərgüzəşlərindən sonra doğma ocağına qayıtdı. Qaldı didiçilər, Ramazan, İlyas və başqaları. Onlara yeni ili öz torpaqlarında, öz ocaqlarında qarşılamaq arzusuyla. Turgut Məmmədli, İz üçün.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizik Rıbakı.
У его превосходительству господину
за талилари жанап Бакы губернатор.
Хам лагет яшает, о лагет яшамад.
Бизе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalı bu.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bizə düşün, bizdən çıxmayın. Bizim Haydinin sərgüzəşlərindən xəbər tutduq. İndi bu izin əsas mövzusuna keçək. Bu dəfə Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babullaoğlu ilə Nobel mükafatçıları və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Xoş gördük Səlim bəy.
Təşəkkür edirəm, dəvət üçün sağ olun.
Kesin bir sual, Nobel mükafatçılarını tanıtmaqda nə məqsəd gedirsiniz?
Biz ayrıca elə bir məqsəd güdmürük ki, məhz Nobel mükafatçılarını çap eləməliyik, amma bizim son 2 ildə çap elədiyimiz 8 kitabın müəlliflərindən yalnız 2-si Nobel mükafatı alıb. Biri Çeslov Milošdur, Palyaq şairi, 80-ci il Nobel mükafatçısıdır, öbürsü isə Orxan Pamukdur. Və onu da deyim ki, Çeslov Miloš bizim diqqətimizi Nobel mükafatı laureati kimi yox, dünya modernist poeziyasına təsir edən çox önəmli, çox əhəmiyyətli şair kimi diqqətimizi çəkib və onu çevirməyə nəzər tutmuşuq. Orxan Pamuka gəncəsi bir Orxan Pamukun məlum əsərini hələ 2 il bundan əvvəl hissə-hissə çap eləməyə başladı. O zaman o Nobel mükafatçısı deyildi.
Bu izdə yazıcı Orxan Pamukun üzərində dayanacaq. Bəlkə Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə Orxan Pamukun kimliyini bir də xatırladaq deyirəm. Kimi və fərqli nə deyir Orxan Pamuk? Yanılmıramsa siz Orhan Pamuk'tan müsahibə də götürmüşsünüz kitabda.
Tamamıyla doğrudur. Biz Orhan Pamuk yeni və fərqli nə deyir sualına mən cavab verməyəm. Çünki Orhan Pamuk'un yazdığı bütün əsərləri oxuyaydım. Təəssüf ki, mən yalnız Orhan Pamuk'un 2 əsərini oxumuşam. 3-cünü isə indi mütaliə edirəm. Amma Orhan Pamuk kompleksiz yazardı. Böyük üslubçudur. Orhan Pamuk'u Tutal Mənim Adlı Qırmızı romanında məhz o miniatür üsluba malik yazışı kimi qiymətləndirmək olar. Sonra Orhan Pamuk'un Qar romanı çox poetik dili var. Mən ağzı Türk nəsrinin bilicisi deyiləm, amma oxuduğum qədər Orxan Pamuk qədər çəkici, üsluba malik Türk prozasında adam tanımıram. Bir də bilirsiniz necədir? Qamanların birinci cümləsi, ümumiyyətlə, yaxşı əsərlərin birinci cümləsi çox maraqlı olur. Məsəl üçün, Kartasarın Vıqrışı romanı və mən onu çox oxumuşam. Vıqrışı, yəni uduşlar. Birinci romanı belədir ki, Markiza saat 5-də evdən çıxdı. İkinci cümlə. Bu nə idi? Mən dedim. Bunu demək ki, haradasa oxumuşam. Albert Camus'un Yad romanı. Nəyindən başlayır? 2 gün əvvəl anam öldü. Bilmirəm, 2 gün əvvəl mi, ya 3 gün əvvəl? Artıq, yəni, birisi birinci cümlə sual qoymağa bacarır. Yəni, bu mənada Orxan Pamukun götürün qar romanını da, qar səssizcə yağırdı və qarın təsviri ilə başlayır, kimsə yol gedirdi. Yəni, götürün onun, indi mən oxuduğum romanı, uzundur cümlə, amma mən qısa deyim, mən həmişə ağlımın bir köşəsi ilə mənə bənzər, tıpatıb Orxan Pamukun eyni olan bir Orxanın olduğuna həmişə inanmışam. Birisi, birinci cümlə artıq oxucunu məcbur eləyir ki, biz bu romanı oxuyaq. Yəni, bunu bacarma texnikadan əldə olunur, bu qəlblə, bəlkə hansısa ruhun müstəqilindən əldə olunur. Yəni, Orxan Pamuk bu mənada çox maraqlı. Digər tərəfdən Orxan Pamuk, məsələn, Qar romanında Türkiyənin çağdaş səhnəsini, bugünkü reallığını mən bildiyim qədər, mən yəni nə qədər Türkiyəni tanıyıram, yaxud nə qədər oxumuşam, o çox aydın göstərir. O fərqli siyasi, ictimai, dini, sosial birisi o mərtəbələri, bölünmələri sanki yerinə qoyur. Yəni, bunu Qar romanında bacarır. Yəni, Orxan Pamuk'u çoxlu nöqtələrdən yanaşmaq olar. Hərçənd ki, yəni, bu mənim subyektiv düşüncələrim.
Orhan Pamuk'un Qar romanından bir parça dinleyip sepete dönek.
Meşhur şairimiz K. Karsat, bütün Türkiye'de tanınan şairimiz K. Güney Serhat şehrimize geldi. Küllər, Mandarina, Axşam qəzetləri adlı kitablarıyla bütün ölkənin təqdirini qazanan Behçat Nicatigil ödülünün sahibi olan gənc şairimiz Cumhuriyyət qəzeti adından bələdiyyə seçkisini izləyəcək. Şair K. uzun illər idi ki, Almaniyanın Frankfurt şəhərində qərb şeirini tədqiq edirdi. yanlış yazılıb, dedi K. A kiçik olmalıydı. Bunu deməsinə peşman oldu.
Amma gözəl görünür, dedi bir boş duyğusuyla.
Usta, elə biz də adınızdan əmin olmadığımız üçün sizi axtardıq, Sərdar bəy dedi. Bax oğlum, siz şairimizin adını səhv yazmırsınız, deyə heç də təlaşlı olmayan bir səslə oğlanlarını danladı. Dərhal düzəldim, nə gərək var, K dedi. Bu dəfə adının doğru yazıldığını digər ən böyük xəbərin son sətrində gördü.
Bizim qalay
Ədəbiyyatı dərgisinin baş redaktoru Səlim Babulloğlu ilə Nobel mükafatçıları və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Səlim bəy, Qar romanı nəşri hazırlayanda məhz Orhan Pamukun Nobel ödül alacağına inanırdınız? Yoxsa falçı filan saxlayırsınız?
Yox, bu birisi necədir. Orhan Pamuk'a Bakıda olduğu müddətdə sizin də yadınızda olmalıdır. O prosesləri yaxın izləyən bir adam kimi. Çoxlu suallar verirlər ki, siz Nobel alacaqsınız, yaxud bu haqda nə düşünmüşsünüz? Orhan Pamuk da biraz tərəddüdlə deyirdi ki, bunu hər yerdə məndən soruşurlar, xüsusən Azərbaycanda. Bu haqda bir fikrim yox. Yəni, alaramsa buna etirazım yoxdur. Almaramsa o yazışı olaraq məndə bir şey dəyişməz. Yəni, təxminən bax, bu xarakterdə cavablar verirdi. Başqa məsələdir ki, əgər Nobel almış yazıların bir kateqoriyası, bir səviyyəsi varsa, şübhəsiz ki, Orhan Pamuk üslub, texnika və digər keyfiyyətləri baxımından təbii ki, layiqli yazardı. Yəni, bu türklərin sözü var, quşqu doğurmuş.
İsveç kralı Nobel mükafatını Orhan Pamuk'a təqdim edəndə onu türkçə salamladı və təbrik elədi. Necə düşünürsünüz, bir türkün belə yüksək ödül alması bütün müxtəlif türk dillərinə, türk mədəniyyətlərinə diqqəti artıracaqmı?
Bilmirəm, diqqəti nə qədər artırıb artırmayacaq, bunu bilmirəm. Amma heç şübhəsiz ki, bu birisi təxminən nədir? Bir var formal hadisələr var, qeyri-formal. Qeyri-formal olaraq, yəni türk ədəbiyyatı, türk xalqları ədəbiyyatları var və maraqlı nümunələri var. Hətta bunların arasında türkçə yazmayan türk yazarlarını da daxil edib mən bunu deyirəm. Misal üçün deyək ki, Çingiz Aytmatov və ya digərlərini. Çox böyük türk prozası, türk nəsri var. Yəni mən ora Azərbaycanı da edirəm, Orta Asiya ölkələrini də və digərlərini. Amma Orhan Pamukun almaları sanki bir möhür vurdu. Qeyri-formal olayları formallaşdırdı, daha doğrusu onları legallaşdırdı və öz möhürünü vurdu. Bunun da məhz türk olmağı da elə belə deyil. Çünki türk dil arealı içində Türkiyə həm dövlət olaraq, həm dünyaya açıq olma baxımından daha qədimdir belə deyək. Və mən fikirləşirəm ki, əlbəttə ki, birinci növbədə Türkiyə üçün və o cümlədən türk dilli ədəbiyyat üçün çox önəmli hadisədir və qürurlu olası hadisədir.
Yenə Qar romanından fraqment dinləyək.
Nə dedin oğlum? Endir o tapancanı. Sənin qızın varmı? Və ya üzülürsən deyə soruşmadım. Üzü istəyirəm oğlum. Bəs nəyi soruşdun? Tapancadan qorxub məni yağlama indi. Nə soruşduğumu xatırla. Nəyi soruşdunuz? Vicdanın sızlayır mı soruşmuşdum? İmansız. Təbii ki sızlayır. Onda niyə belə edirsən şərəfsiz? Oğlum, mən sizin atanız yaşında bir qocayam. Qur'an-ı Kerimdə böyüyünüzə tapanca tuşlayın deyə bir buyruq varmı? Sən Qur'an-ı Kerimin adını heç ağzına alma. Oldu mu? Sağına soluna da yardım dilənənlər kimi baxma. Bağırsan, uf demədən vuraram. Başa düşdün? Başa düşdün. O zaman sualıma cavab ver. Başı örtüklü qızların öz başlarını açmasının bu məmləkətə nə faydası ola bilər? İçinə, vicdanına sığan bir səbəb söylə. Məsələn, de ki, başlarını açarlarsa, Avropalılar onları insan yerinə qoyar. Bəlkə heç olmasa, onda məqsədini anlayacağım. Səni vurmaram, bağışlayaram. Əziz övladım, mənim də bir qızım var. Başı açıqdır, başı örtüklü anasının işinə necə qarışmıramsa, buna da heç qarışmana. Qızın yaşdı başını, artist olmaq istəyir.
Bizim
Orhan Pamukun Qar romanından fraqment səsləndi. Həmin romanı çapa hazırlayan Dünya Ədəbiyyatı dərgisinin baş redaktoru Səlim Babulloğlu ilə Nobel mükafatçıları və mədəniyyət mövzusunu yekunlaşdırırıq. Səlim bəy, yazıçıları elə hər kəsi etnik kimliyinə görə fərqləndirmək biraz köhnəlik qalığı deyilmi? Baxın, bizlər də məhz Orhan Pamuk mükafat alanda sanki daha çox sevindik.
Milli his, milli kimlik hissindən qurulanmanın olmaması da anormaldır. İfrat olması da anormaldır. Yəni, mənim üçün Orxan Pamuk səviyyətində və yaxud başqa səviyyət göstərilərdə yazıcının kimliyi bir əhmiyyət daşınır. Yəni, mən eyni düşüncə ilə hətta bir erməni yazıcının əsərində oxumağa, onu qəbul eləməyə hazıram. Başqa məsələdir ki, o yazıcı nə yazır? Həqiqət mi yazır, yalan mı yazır? Məsələn, üslub da çox maraqlı bir William Saroyan var deyəsən. Halda mən onun bir hekayəsini oxumuşdum. Bu cür texnikaya malik yazıcının, bu cür axıcı dilə malik bir erməni yazıcından tutalım.
Amerikada yaşayan yazıcı olub.
Bəli, Amerikada yaşayan yazıcı olub. Onun Türk qovmuna, Türk millətinə, ümumiyyətlə bizə, Azərbaycanlılara və Türklərə həqarət etməsini mən anlamıram. Və bunun yalan olduğunu bilərək, yazıcı axı birinci növbədə yazdığı dili ehtiva edir. Yəni, o yazıcının artıq öz haqsızlığı ilə, bilirsiniz, məndə onun təmsil elədiyi dilə və ədəbiyyata negativ münasibətimin formasıdır. Mən istəsəm də, istəməsəm də.
Yaz qəzetçi yaz, deyə Sumay Sərdar bəyi təhdid edək bağırdı. Manşet, səhnədə ölüm, biraz düşündü. Alt manşet, biraz da fikirləşdi. Ünlü aktyor Sumay Zain dünən gecə tamaşa əsnasında vurularaq öldürüldü. Kada heyranlıq doğuran bir yorğunluqla danışırdı. Ka gülümsəmədən hörmətlə Sunay dinləyərkən başa düşmədiyi yerlərdə jurnalistə kömək etdi. Sunayın manşetlərlə birgə xəbəri bütünlükdə yazdırmağı rakı ilə birlikdə bir saata yaxın vaxt apardı. İllər sonra getdiyim Karsda xəbəri bütünlükdə Sərhəd Şəhər qəzetinin sahibi Sərdar Bəydən aldım. Səhnədə ölüm, məşhur aktyor Sunay Zain dünən axşam tamaşa əsnasında vurularaq öldürüldü.
Bizim qalay
gəlsin.
Mən üçün məsələn Kamilin fransız yaxud nə bilim gürcü olmasının bir elə əhəmiyyəti yoxdur. Əsas olan mənim üçün onun yazdığı əsərdir. Digər tərəfdən ama mən fikirləşirəm ki, yəni yazıcı da milli, ən azı hər bir ədəbi əsər faktura nöqteyi nəzərindən konkret məkana, konkret xalqa, konkret zamana və konkret dilin daşıyıcılarına müncər edilməlidir. Yəni o hadisələr tutalım Bakıda cərəyan eləməlidir. Orada danışılanların adı Məhəmməd, Əli, Səlim və digər olmalıdır. Yəni bu nöqteyi nəzərdən belə ədəbi əsər olmalıdır, amma təbii ki, daşıdığı dəyərlər nöqteyi nəzərindən həm də hər bir ədəbi əsərdə adlar və yer adları dəyişirlərsə, onun həmin hadisənin bir Amerikalıya, bir Kaliforniyalıya, nə bilim bir başqa bir xalqa aid olması da yəni olmalıdır. Yəni bu heç bir aşırılıq, yəni əlahiddəlik olmadan milli kimlik hissi onu saxlamaq lazımdır. Amma bununla yəni ki mən digərindən nəyəsə görə üstünəm, yəni xəstə halda yoxdur, yəni xəstə həddinə çatmamalıdır.
Fəlakətimdir, nə məktəbimdə vardı huzurum, nə vardı evdə, çıxıb bir başıma ağlamaqdı bəlkə caddələrdə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də belə bir gözəl əsəri Azərbaycan oxucusuna çatdırdığınız üçün.
Mən də sizə diqqət ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, biz daha yaxşı kitablar çap edə biləcəyik.
İnşallah. Təşəkkür. Sağ olun.
Arasında nə də şərəflə onurun
gəlsin, hayat verdiyi gibi gəlsin.
Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babaloğlunun bələdçiliyi ilə bu izi də bitirdik. Səsləri düzüb qoşan və sizi xəbər daşıyan Turqut Məmmədli, mən aparıcı Zirdə İsmayıllı və iz proqramının prodüseri Zeynal Məmmədli Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə sağlaşır və bu izdən azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Hayat bildiyi gibi gəlsin, işimiz bu yaşamak unuttum, bildiğimi doğarken.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faik qızı. 5-6 dəqiqədən sonra verilişimiz İlqar Rəsulun Tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək.
Tanınmışlar. 40 yaşa çatanda anlayırsınız ki, deyəsən, daha dərindən düşünməyə başlayırsınız ki, mən hər şeyin qabaqcadan yazıldığını qəbul edən adamım. Sonradan həyat göstərir ki, insanlar böyüdükcə daha çox ruhlarından aralanırlar. İnsan gərək, normal insan hər gün ölmə haqqında düşünsün. Hər gün fikirləşsin ki, hər an ölə bilər. Populyarlıq imtiyaz deyil, populyarlıq məsuliyyətdir.
Azadlıq Radiosunda tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı jurnalist, Azərbaycanın əməkdar artisti Rafiq Haşimovdur. Dinləməyi unutmayın.